Чел съм го вече, не знам колко пъти, но този път Господ даде да го прочета наново, като никога преди това. И искам да го прочетем заедно. Няма да го четем целия, той е 13 глави. Само ще преразкажем набързо историята и ще дадем само някои примери от нея. Защото, както сме казали друг път, историята на евреите, тя може да служи за като символ за това, през което минава един вярващ, например. Но не само това, понеже историята на еврейския народ е специална. Той има една специална история, която никой друг народ я няма, защото тя е, тази история е дирижирана от Бога. С цел Господ е имал нужда нещо да се случи с този народ, за да може неговата воля да бъде изпълнена. И ние колкото повече внимаваме на тези неща, които се ставали с Израел в историята, толкова повече разбираме за това, което Господ прави и как го прави. И всичко това е върху едни думи на Исус Христос в 17 глава на Йоанн. Той казва така в 14 стих. Аз им предадох Твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. И така, Исус Христос предава Своето слово на ония, които не са от света. Ние всички, които слушаме Словото на Исус, ние не сме от света, защото света не слуша Исус Христос. И ние, които живеем тук, в тия места, го знаем това нещо. Нали? Хората, с които общуваш, ти виждаш, че има един антагонизъм към християнството. Има много повече приемственост към някои други религии, отколкото специалната на Исус Христос. И всъщност ние сме тази същата 17 глава на Йоан, той говори Исус Христос за това, че ние сме поставени в света и той не се моли за това Господ да ни отдели, да ни измъкне от този свят, но да ни пази, като сме в този свят. И в това отношение ние приличаме много на евреите, които Господ избра и ги отдели от целия останал свят. И те бяха един много особен народ като поведение, защото Господ ги караше да постъпват по определен начин, както е неговата воля. И те ставаха символ за останалите народи, как Господ иска да бъдат нещата. Обаче, те бяха единствен символ. Мисля, те нямаше един друг народ, те като се спънат, ония другия народ да ги подкрепи, нали, той да показва какво Господ желая. И защото пък Господ е казал, че не е добре човека да даде сам, нали? По-добре да са двама, защото единия като падне, другия ще го вдигне. И така Исус, Израел беше единствен народ. Неговата подпорка, единствената подпорка беше Господ. И той беше неговото противоречие с всички останали народи. И противоречието беше толкова силно, че Израел спъна и не издържа да не. Той нямаше в сърцето си желанието да служи на Бога и естествено не можеше да послужи на Бога, както Господ иска. Господ се разгневи и ги изпрати в заточение в Вавилон за 70 години. Сега си разказвам пред историята на това, което четем в Неемия. Той става областен управител на Йерусалим, изпратен от царя, който владее тогава земята. И той се занимава с това да се възстанови стената на Йерусалим и да се укрепи Израел като държава на това място, на което е бил, макар че след изгонването от Египет, Израел никога след това мисленето Исус Христос не е бил независим държава. Винаги е бил под игото на някоя друга държава. И така започваме в Неемия, първа глава от 2 до 9 стих. Някой иска ли да му дам старче? Това още един? Има три ръце с дига. Този ще почита аз от него и ще ви го дам после. И така четем от Неемия първа глава от 2 до 9 стих. Почти цялата проповед е от Неемия, така че отварят се Библията на Неемия. Ако някой иска Библия, мога да дам. Неемия казва: един от братята ми, Анани, дойде от Юда, той и някои други, и попитах ги за избавените юдеи, оцелели от плена из Йерусалим. И те ми рекоха: останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и укор, и стената на Йерусалим е съборена, и портите му са изгорени с огън. А когато чух тия думи, седнах да плаках и тържах няколко дни и постих и се молих пред Небесния Бог, казвайки: молете се, Господи Боже Небесни, велики и страшни Боже, който пазиш завет и милост към ония, които те любят и изпълняват Твоите заповеди. Дано бъде сега ухото ти внимателно и очите ти отворни, за да слушаш молитвата на Твоя слуга, която принасям сега пред Тебе ден и нощ за Твоите слуги и израилтините. И като изповядвам греховете на израилтините, с които сме ти съгрешили, и аз и бащиния ми дом сме съгрешили, много се изразвратихме пред Теб, и не опазихме заповедите, повеленията и съдбите, които ти даде на слугата си Моисей. Спомни си, моля ти се, словото, което си заповядал на слугата си Моисей, като си рекал: ако пристъпите, и аз ще ви разпръсна между племената. Но ако се обърнете към мен и пазите заповедите ми и ги вършите, то даже ако има от вас изхвърлени... Забележете израз, той е много интересен, се среща на много места в Библията. До края на небесата. Ако има от вас изхвърлени до краищата на небесата, и оттам ще ги събера и ще ги доведа на мястото, което избрах, за да настаня там името си. Така, ако някой евреин се запише днес за мисия до Марс и бъде изхвърлен чак на Марс, когато Исус Христос дойде, ангелите дойдат да ги събират и оттам ще го взема. Няма страшно. Краищата на небесата. И така, Неемия е в... той е на служба при царя и той иска да разбере какво става в Йерусалим, защото в Йерусалим след сточението остават само най-бедните, страшно малко хора остават в Вавилонския цар в Йерусалим, освен всичко останало разрушено. И той представлява една провинция в една огромна империя, което са останали страшно бедни хора и те се гледат да оцелят по някакъв начин. Няма нищо, което някой да желая във всички богатства на Йерусалим, са отнесени на Вавилон. И така Неемия получава благоволението на царя да вземе, да отиде и да се погрижи за Йерусалим. Няма да изброявам точно какво се случва, но той отива с военна част, войници, които го придружават, с писма от царя да му се помага. И неговата цел е да се възстанови Йерусалим, да се възстановят стените на града и да започне да функционира като един град и да бъде възстановена славата на Бога, която е била там. И той отива и събира хората, които живеят там. И дори и хората, които идват с него. И в трета глава, аз от трета глава само ще ви почита първите два стиха и последните два стиха, защото тя цялата говори само за едно нещо. Колко души стават и започват да градат Йерусалим, кой гради какво. И какво казва? Тогава първосвещеникът Елиасив и братите му свещеници станаха да съградиха общата порта, те осветиха и поставиха вратите и дори до кулата Мея и осветиха до кулата Ананиил. И до него градяха ерихонските мъже и до тях градеше Закур, Имрия и Рецин. Рибната порта се градиха с най-вите синове и така нататък. 31 стих. След него поправяше Мелкия син на златаря до къщата на Нетинимите и на търговците срещу вратата на Мивкада и до на нагорището приъгъла, а между на нагорището приъгъла и общата порта поправяха златарите и търговците. Така всички уния хора, които са дошли, които са били там, които живеят там, са се включили заедно да градат стената на Йерусалим. Ще бъде градът отново възстановен, да има стена и врати и да могат да живеят хората в него, както останалите, както в останалите държави. И през цяло това време, докато те го правят това нещо, те имат противници, които им се смеят и казват, че това не е възможно да бъде възстановено, че те нямат сила да го направят или пък ги заплашват, че това, което правят е незаконно и ще ги обадят на властните и така нататък и така нататък. Обаче той непрекъснато отговаря с това, че техният Бог, който ги е призвал, той ще ги пази и той ще даде да успея. И Неемия успява. Те успяват да затворят стените. И те успяват да... И искам да видим как се свършва цялата история. Но искам да ви оставя цялата ситуация, да направя един коментар, защото ние четем книги, ние четем истории. С някой се случва нещо, после се случва нещо друго. В началото на книгата започвате една завръзка и накрая има някаква развръзка в края на книгата. Обикновено книгите, героя в началото и края също. Има обаче някои истории, които са минават през поколения. И тези по-големи романи, някои успяват и в разказите да ги напишат историята между няколко поколения. И тогава и се изисква малко усилие на малко внимание от твоя страна да разсъждаваш, че този, който започва разказа или романа, не е същия, който го завършва. Този, който го завършва, когато са минали няколко поколения, той не знае всичко, което е станало с този, който го е започнал. Ти го четеш ти си съпричастен към това, което се случва в романа, защото той е построен, ти го четеш. Но този човек си отива и след това едва на него място идва друг, който свършва историята. И той не познава това, което ти знаеш само в началото. Когато четем Библията, това се случва много пъти. Защото става дума за един период 1400 години, 1600 години. Както Моисей започва да пише до Евангелията и посланията на апостолите, минават няколко столетия. Огромен брой поколения се сменя. И ние трябва да внимаваме, че ние четеме за изгонването на евреите в Вавилон. А сега четем за връщането им в Вавилон. Заточението в Вавилон е било определено от Бога да бъде 70 години. Страшно малко хора, които са се върнали от заточението в Вавилон, са знаели как изглеждало Ерусалим преди това. Страшно малко. От 70 години, значи той трябва да е бил доста млад, който е бил започен. Бил някакъв младеж. И той трябва да се върне на 90 години някъде. Нали? И той фактически има само възможност да свидетелства. Той вече е старец, който не може да участва много активно в възстановяването на Мусулмани. Може само да свидетелства как изглеждат сега нещата и какво е било преди. И ние имаме такива записани истории в тези две книги за този период, специално Ездра и Неемия. И там пише, точно така пише как някои са плакали, когато са строяли храма, как са плакали, защото са знаели как е изглеждало всичко преди това. И това го разказвам просто за да влезе в ситуацията, в която са били тези хора. Израел е един народ, който Господ извежда от Египет, прекарва го 40 години през пустинята, за да го очисти от неговото кръвосърдечие и непокорство и го вкарва в обещаната земя. И те знаят, че Господ ги е вкарал в обещаната земя. И след това, след години след това, Господ ги изхвърля от обещаната земя, защото те не са покорни отново. И те живеят в заточение, в една езическа държава, където гледат другите народи как живеят. Те, които са били отделени, Господ ми е казал, че те няма да правят като другите народи. Ще живеят по един специален начин, както Господ иска. И те са били принудени не да живеят в къщи, да живеят като роби в друго място и да гледат другите как го правят. И да помнят и да знаят, че те са били избран народ, че Господ им е казал как трябва да бъдат нещата. И той ги е пазил, и той е искал те да го правят. И те сега са наказани за това, че не са го направили. И всъщност тези, които се връщат в Ерусалим, много огромна част от тях са тези, които само знаят за това, което се е случило, от това, което се им казва. Те не са били участници в преселението в Вавилон. И ние можем само да си представим каква е била надеждата им. Те са били наистина като едни не обременени от това, което са преживели, това, което е станало при това. Защото Ерусалим е бил много развратен, много разбуден преди да Господ да ги. Тоест Господ затова ги преселва в Вавилон. Така земята да си почине от вас. Да си пази съблоти, които ние не пазим. И те се връщат и в тяхното съзнание нямат представа за това, което е било, а само за причината, за това, че те са били изгонени. И те сега, връщайки се, те си дават сметка, че Господ се смилява за тях и им прощава. И те започват в тази пустош, която стените на Ерусалим са разрушени, портите си изгорени. Хората отстрани им се смеят. Ерусалим не е място, където се възстановява на ново израелската държава. Напротив, те просто искат да се възстановят града и храма. Те продължават да бъдат под чуждо господство. Когато Исус Христос дойде, апостолите не го питаха: кога ще върнеш на Израел царството? Израел още нямаше, още царството му се връщаше. Не беше върнат. От още от това време, от Неемия. И те започват да градят. И тяхната цел е да оградят храма за една страна. И да се възстанови служението на Светия Бог, който ги призовава. И това е невероятно. Защото същите тези хора, които са потомци на онези, които бяха изгонени, те започват да правят нещо с надежда, че нещата ще станат пак нормално. Без да знаят колко ненормални са били преди това. Искам да го разберем това нещо, нали? Четем тия хора какво правят. Значи те са едни хора, които слушат какво е станало и искат да участват в възстановяването на това, което е било разрушено, без да са били участници в разрушаването. И едната част обаче от тези хора, които участват, те са свещениците и книжниците, тези, които са били начетени в закона, които са знаели защо е станало това, и те са знаели от това, което са четяли в закона, какво, как трябва да бъдат нещата. И когато четете Неемия, ви точно това ще го видите, как той се бори непрекъснато с неща, които не са наред спрямо волята на Бога, да ги поправя. Той не поправя само стената на Ерусалим, той поправя много други неща. Поправя взаимоотношенията вътре между евреите, между богати и бедни. Много неща поправя. Нали? Поправя факта, че те са имали... Тех ми е било казано, че не биват се смесват с другите народи, трябва да внимават да не си взимат жени и да не се... да не се сродяват с народите, които са около тях. И те, всички тези, които отиват, започват да гледат седната, се оказа, че много от тях са сродени с народите около тях. И той се бори с всичките тези рецидиви, които еврейското общество е натрупало през това време на заточение и на гняв от Бога. И той успява. И ние като четем Неемия, ние виждаме как Господ с него. И виждам как започва. Той започва с една молитва, в която се моли за Ерусалим и за евреите. Продължаваме от 5 глава, 7 на 14 стих. Това е едно от нещата, за които става дума в Неемия. Тогава, като размислих в себе си, изобличих благородните и по-първите човеци, като им рекох: вие вземате лихва всеки от брата си. И свиках против тях голямо събрание, им рекох: ние според силата си изкупихме братата си, юдеите, които бяха предадени на народите. А сами вие ще продадете ли братата си? Трябва ли да се продадат нам? И те мълчаха и намериха какво да отговорят. Пак рекох: не е добро това, което прави. Не трябва ли да ходите в страха на нашия Господ, за да не ни укоряват езичниците, нашите неприятели? Също и аз, братите ми и слугите ми, сме им заели пари и жито под лихва, но нека оставим, моля, това лихварство. Върнете им прочие още днес нивите им, лозята им, маслините им и къщите им, то жестотните част от парите от житото, от виното и от дървеното масло, които изисквате от тях. Тогава рекоха: ще ги повърнем и нищо не ще искаме от тях, както казваш, така ще направим. Тогава повиках свещениците, чрез които ги заклех, че ще направят според това обещание. Отърсих още и пазухата си, рекох, така да отърси Бог от къщата му и от рода му всеки, който не е изпълнил това обещание. Да, така да бъде отърсен и изпразнен. И цялото събрание рече амин и прославиха Господа. И людите постъпиха според това обещание, а от времето, когато бях назначен за областен управител на тях в Юдовата земя, от 20-та година цар Артаксеркс, 12 години аз и братите ми не сме вземали заплатата на областен управител. И той го каза това просто като даде пример с това, което той е направил. Може би не е много по-християнски се хвалиш, обаче той има много неща, които каза Господи, помни ме за това, което направи, защото той наистина, тази книга се вижда как той прави страшно много неща и той се опълчва срещу всички само и само да си изпълни волята на Бога. Да бъдат нещата така, както Господ иска. Защото при тях не е било прието, в Израел не е било прието да се дават пари свитва. Просто не е било прието. И днеска дори в мусулмански държави също не е прието. Те го възприемат този принцип. Не дават пари свитва. А ето те като са върнали и започнали да градат Ерусалим, града на живия Бог и храма, който е в страната в него, са започнали да взимат пари от братата си и да им взимат лихва. Да им дават пари с лихва и така. И той казва така, трябва да се оставим лихва от това нещо, заради Бога. Той самия го е правил и той се отказва. И го връща парите. Казва, аз дори се отказах и от заплатата си, всъщност заплата, която е взимал, той е давал за това, което се възстановява и това, което се гради, защото, не знае, за да се изгради нещо, трябва пари с материали, трябва да се плати на най-малко да увидят, че тя ги докарат. Нали? Освен на материали. Тие, дето работят по стените там от евреите, те може би не са работили, не са взимали пари за това нещо. Обаче всичко останало трябва да се плаща. И така, те успяват да изградат стената на Ерусалим и се събират, правят тържествено събрание за Бога. Отива на 8 глава. 8 глава, 8 до 17. И какво правят на това тържествено събрание? Какво правим? Четат закона на Мусей. Целият народ четат. И един чете, а между хората има левити, които тълкуват на хората и обясняват от това, което не знаят от закона. Защото трябва това, което чете, да бъде разбрано. Нали? И на това да настояваме дори в нашето събрание. Не можеш просто така, нали, да ходиш от църква, слушаш проповеди, а разбираш това, което се говори. Трябва това, което се говори, да бъде ясно. Защото това, което ти разбираш, не го можеш да изпълниш. Това, което не разбираш. Не знаеш какво да правиш с него. Четоха ясно от книгата на Божия закон. 8 стих на 8 глава. Четоха ясно от книгата на Божия закон и дадоха значението, като им тълкуваха прочетено. И Неемия, който бе управител и свещеник, Ездра, книжникът и левитите, които тълкуваха на людите, леква на всички люди. В тоя ден е свят на Господа вашия Бог. Не тъжете, нито плачете. Защото всичките люди плачеха, като чуха думите на закона. Защо плачеха?
Би се далече от закона.
Да, искам да, нали, да направим една скоба. Закона на Моисей се дава, за да се изяви греха. Тоест, когато ти го четеш, ти виждаш колко си греш. Затова Господ го даде. Това са едни хора, които и храма не е бил 70 години, не е функционирал. И те, някои от тях не са имали възможност да ходят в синагога за всяка събота. Тези, които са били заточени за тях, пък не знаем какво точно става. Живели са в една среда, в която Господ не е почетен. И когато започват да четат Моисеевия закон, тези същите, които се надяват да се възстанови това, което трябва да бъде, разбират колко е страшно и колко е трудно това нещо да стане. И започват да плачат, защото те виждат, че те не са способни да го възстановят. Това е много важно за нас днес. Защото ние издържно знаем, че Господ иска да възстанови царството си в тебе, в твоето сърце. И ако ти съзнаваш ясно за какво става дума, ти съзнаваш съвсем ясно, че ти не можеш да го направиш това нещо. И те слушаха Моисеевия закон и плачаха. Като разбираха колко са пропаднали нещата в техния живот. Тогава им речи: идете, яжте тлъсто и пийте сладко и пратете дялове на тия, които нямат нищо приготвено, защото денят е свят, Господи, не скърбете, защото да се радвате в Господа е вашата сила. И левитите усмириха всички люди, като казаха: мълчете, защото денят е свят, и не тъжете. И това изглежда малко насила, нали? Малко грубо. Но всъщност има едно нещо, което е абсолютно вярно. Те казват: ти не можеш да тъжиш тогава, когато Господ иска от тебе да празнуваш Неговата слава. Първосвещеника на евреите нямаше право да оплаква мъртвец от неговото семейство. Защото е първосвещеник и той трябва да изявява Божията слава на други. Той нямаше право да се допира до мъртвец, нямаше право да го оплаква. И си каш, нали, ама малко е странно. Но понеже той има служба да изявява Божията слава, това, което е не може да се намести с Божията слава, се оставя на страни заради нея. Свещеникът трябваше да се насили и да не се занимава с печата, която е в неговия дом. Да не мисли за нея, защото той има по-важна работа. И тези левити казваха и на тях тогава: този ден е свят на Господ, няма да го разваляте с вашата емоция, с това, което вас ви притеснява. Обърнете се към Господа. Вижте какво им казва. Защото да се радвате в Господа е вашата сила. Защото на този ден, когато те възстановяват службата в храма, всички трябва да се зарадват, защото Божията слава им се явява. Нали? Господ се радва за това, което става. И човека, който е в скръб, който е притеснен и обяснен, той трябва да остави собствената си скръб и да се зарадва в Господа. Трябва да се насили. И това, което ние днес също трябва да го почетем за нас. Ти днес, ако имаш скръб, която може да те погуби, ти трябва да се обърнеш към Господа. И да ти потърсиш радостта у Него, защото радостта ти у Господа е твоята сила. Срещу всяка скръб. Това, което важеше тогава за евреите, по плът, много повече по плът, днес е много повече по дух важи за нас. Нали виждате как това, което се случва с тях, ми касае и днес. Нали, те са винаги един пример за това, което става с нас. Какво трябва да правим ние? И така всичките отидоха да ядат и да пият, да изпратят дялове и да направят голямо веселение, защото бяха разбрали думите, които им се извести. Слава на Бог! Те разбраха защо не трябва да скърбят. И направиха това, което левитите им казаха да направят. И тук пак искам да спомена само. Забележете величието на Бога. Денят е свят Господ. Яжте тлъсто, пийте сладко и пратете дялове на тия, които нямат нищо приготвено. Оня, който има две ризи, да даде една на това, който няма. Нали? Ма той е същия Господ и днес, и вчера, и утре. И там, в ония Ерусалим, който се издигаше от руините, Господ искаше евреите да живеят, както ние днес трябва да живеем. Този, който има, да дава на този, който няма. Защото е същия Господ и вчера, днес и утре. Слава Господ! И така всичките отидоха да едат и да пият, да изпратят дялови, да направят голямо веселение, защото бяха разбрали думите, които им се известиха. И на втория ден началниците на башните домове на всичките люди, свещениците и левитите се събраха при книжника Ездра, за да получат
за да се получат с думите на закона. И намериха писано в закона, че Господ бе заповядал чрез Моисея на израелтяните да живеят в колиби в празника на седмия месец. Това е мина преди колко време беше това празник сега. Вчера ли свърши? Вчера ли разгубиха колибите?
Още не
сте разгубили колибите. Аха, вече само са прибрали да се изкъпят. Така. Да живеят в колиби в празника на седмия месец и да обнародват и прогласят това във всичките си градове, па и в Ерусалим, казвайки, излезте в гората, донесете маслинени колонки, колони от дива маслина, мирсинени колони, тук не знам дали е дървета направено, палмови колони и колони от гъстолистни дървета, за да направите колиби според предписаното. И те людите излязоха да донесоха колони, направиха се колиби всеки по покрива на къщата си. В дворовете си, в дворовете на Божия дом, на площада при портата на водата и на площада при Ефремовата пора. Навсякъде имало колиби. И при храма имало колиби.
Вчера навсякъде имаше колиби.
Нали? Да. Цялото събрание от уния, които бяха се върнали от плена, направиха колиби и седнаха в колибите, защото от времето на Исуса Навиевия син. Кой е Исус Навиев? Исус Навиев. Е, Моисей няма право да влезе в обещаната земя, защото не свърши една работа, както Господ искаше от него да свърши. И Господ каза, няма да влезеш в обещаната земя. И той предаде своята служба, предаде на Исус Нави. Исус Нави вкара евреите в Египет. Значи евреите влизат в обещаната земя. Грешка на език. Минават Йордан и влизат в обещаната кананската земя. И той воюва с хананските народи и разделя земята на племената. И казва, че от негово време не е празнуван този празник. Това какво означава? През цялото време не е. Разбирате? И има много други неща в Моисеевия закон, които въобще никога не са правени. Никога не са правени. Юбилейна година никога не е правена. Нямаме записано в Библията юбилейна година да е правена. Мисля, че беше 50-та година беше юбилейна. 7 по 7 години минат, има юбилейна година. Всяка земя се връща обратно в племето, от което е дойде. Няма значение колко души, за колко са купили след. Се връща обратно. Всички роби си пусти. Страшно нещо. Трябвало да бъде нещо невероятно. Някаква невероятна благодат. Никога не се случи това. И така, защото от времето на Исуса на Левия син до оня ден израелтяните не бяха правили така. И накрая каза, и стана много голямо веселие. Седнаха в колиби, те, които градяха, искаха да имат къщи и да живеят нормално. Седнаха да празнуват празник, който Господ им беше казал да празнуват. Седнаха в тия колиби, които бяха донесли колони в гората. И се развеселиха. За какво се развеселиха? Има нещо, което ни трябва да видим днес. Ние трябва да видим в тях. Те се развеселиха, защото бяха изпълнени Божията воля. Тези, които се плачеха в начало, които виждаха какво е състояние, които четяха Моисеевия закон, виждаха за какво става Бог, кой е Господ, който ги призовава. И те просто се отчаят. Те си мислят, че ще дигнат една страна, ще направят храма и всичко ще бъде окей. Но се оказва, че има много други неща, които Господ изисква да бъдат направени. Те не са направени. И те просто се отчаят. И започваш да плачат. Започваш да правиш едно нещо и в един момент се оказва, че ти нямаш възможност. То не може да стане. Ти си вложил всичките усилия и си получава заплата колко там 12 години. И казва, ако искаш, той не плачеше Неемия. Той знае, че ще стане. Той гръждираш нещата. Но, го давам като пример. Някой, който си влага всичката надежда, всичко, което има, всичката сила в едно начинание, и изнъжен да ти му кажа, това няма да стане. И ти почваш да плачеш. Защото тая надежда, която си имал, това на което се надявал, изнъж някой ти го отнема. Но не беше така. Те просто не бяха разбрали. И ние днес, когато ти днес изнъж се оплашиш, си кажеш, добре, как мога да живея заедно? Ще днеска се оплашиш. Трябва да отидеш при Божие Слово, ако няма кой да дойде да ти го каже. Трябва да отидеш при Божие Слово, да видиш, че ти не трябва да гледаш себе си, трябва да погледнеш Бог.
да се радваш на общо там, там е сила. Нали? Казва, скръпта по света докарва смърт. Но скръпта по Бога докарва спасително покаяние. Ти спаднеш скръп, внимавай коя скръп. Едната докарва смърт, другата те вкарва в живота. Така, стана много голямо се. То не било толкова страшно. Той Господ иска хубави неща. Направиш една колиба да седнеш, не да си спомнеш, че не винаги си живял вкъща, че твоите деди са живели в колиба много дълго време. Преди да живеят на това място. И така отиваме на Неемия 12 глава. Стената е дигната, всички недоразумения са поуправени и вече може да се слави с цяло гърло Бог. И Бог ни зрел. 12 глава от 27 до 43 стих. Освещават Ерусалимската стена. Как я освещават? И почват от едно място тръгват, разделят се на две чети и пеят. И върват покрай стената и пеят. И върват. И накрая се събират при храма. Ние четеме от 27-43. И при освещаването на Ерусалимската стена потърсиха левитите по всичките им места, за да ги доведат в Ерусалим да празнуват посещението си с веселие, с славословие и песни, с кимбали, псалми и арфи. И те дружните певци се събраха както от Ерусалимската околност, така и от Нетофатските села, от Бет Галгал и от селата на Гава и на Ерусалимската околност, така и от Нетофатските села. Газа и на Азмавет, защото певците си бяха съградили села около Ерусалим. И свещениците и левитите, като очистиха себе си, очистиха и люлите, портите и стената. Тогава изкачих людовите началници на стената и отделих две големи отделения на хвалители. Едното отиваше в шествие надясно върху стената към портата на бунището, а под тях вървяха Осая и половината от людовите първенци и Азария, Ездра, Меолам, Юда, Бениамин, Семая и Еремия и някои от синовете на свещеници са страви. Захария, син на Йонатана, син на Семая, син на Матания, син на Михея, син на Зехора, син на Асафа. Защо го споменава с всички тия, че той е внук на Асаф? Отворим книга Псалми. И там четем. Даже не Псалми, мисля в Царе трябва да прочетем, когато се назначават певците за храма, има и Асафови потомци, които са певци. Явно са били някакъв род на певци и са пели в храма. Всичките Асафови там са пели в храма. И затова този го дават тук, кой е дядо му, защото той от уния, дето са пели от неговата рода, са пяли в предишния храм и сега от тях същите има тия, които пеят. И понеже те са имали родословията, и този специално го споменава, той ми е бил почетен певец. Така да се каже. Син на Асаф. И братята му Семая, Азариил, Малалай, Гилалай, Маай, Натанаил, Юда и Анани с музикалните инструменти на Божия човек Давид и книжника Ездра им беше начело. И при портата на извора те се изкачиха първо пред себе си по стъпалата на Давидовия град, където стената се възвишава над Давидовата къща, дори до портата на водата към изток. А другото отделение хвалители вървеше в противоположна посока и аз подир тях, точи половината от людите по стената, край кулата на пещите и по широката стена, и на Ефремовата порта, и на старата порта, и на трибната порта, и край кулата Ананиил, и край кулата Мея, до общата порта, докле застанаха в портата на стражата. Така двете отделения хвалители застанаха в Божия дом, и аз и половината от видните мъже с мене, и свещениците Илияким, Маасия, Миниамин, Михей, Елиоинай, Захария и Анания са страви, както и Маасия, Семая, Елиазар, Ози, Йоанан, Малхия, Елам и Езер, и певците запяха със силен глас и Езрая за будител. И в същия ден принесоха големи жертви и се развеселиха, защото Бог ги развесели премного. Още жените и децата се развеселиха, тъй че увеселението на Иерусалим се разчуна далеч. Може би, човек като го чете по някакъв път, и на мен ми се е случило да ви кажа, чета тази книга и понякога викам, бе, май малко са ги доукрасили нещата. Не е било наистина точно така. Но мина време, познай Божието слово, разбрах, че е било точно така. Защото ние четем това, което е ставало. Не можем да си го представим. Може би е било много окаяно самата обстановка, но в духа е изглеждало страшно. Страхотно изглежда. В духа е изглеждало нещо невероятно, защото тези хора просто се развеселиха. И какво пише? Увеселението на Ерусалим се разчуна далеч.
Какво се радват тия?
Какво ли са се викали другите? Ей, пъти каква е къв джангър дигнаха. Защото не са разбирали всъщност какво става. Но това славата, която е от Бога, която е била на това място, тя е била вътре в сърцата на хората. Нали, тая радост, която те са имали, те са имали въпреки всичко останало, което е било наоколо. Днеска ние сме същите. Днеска по някакъв път ние имаме радост, която е въпреки всичко останало, което е около нас. Защото упованието на Господа е нашата сила. И четем ги тия неща, това, което искам най-вече да разберем днес за тази ситуация, да видите как тези хора, те бяха ощетени в много неща, нали, бяха презряни от околните народи. Но нещо се случи с тях и те се зарадваха. Те се зарадваха и то премного, така че се разчу надалече за увеселението на Ерусалим. Защото те не бяха от света. Ако те бяха от света, ако те държаха на това, за което всички хора в света държат, всеки си гледа, нали, нормалните неща да му се случват, те нямаше да го преживеят това нещо. Това увеселение в Ерусалим нямаше да се случи. И това сме ние днес. Това сме ние днес. Ако ти продължаваш да искаш нещата от света да ти се случват на тебе, нещо в Божието царство, нещо в Божията радост няма да се случи. Има нещо, което ти трябва да бъдеш отделен от света. Трябва да пренебрегнеш света, който е около теб. И да се съсредоточиш, да упованието ти, всичката ти сила да бъдат положени в Божията слава. Цялата ти надежда трябва да бъде положена в Божието обещание. И тогава ще се случи това увеселение, което света ще види, че нещо става с теб. Има някаква радост, която не може да се обясни. Или си ненормален, или има нещо друго. Ти си ненормален, разбира се, в прекия смисъл на тази дума. Защото да не си нормален, означава да не си като нормален, като другите хора. Ти си различен. Ти не си обикновен. И казваме ненормален, като някой, който е луд. Някой ще смятат за луд. Но ти знаеш, че има една сила, която света не вижда. И само ти можеш да я видиш. Само Он, който си е предал сърцето на Исус, само Той може да има тази сила. Връщаме се на Йоан 17 глава. Ще има 15 от 24 стих. Почваме с 14, от което Той казва, те не са от света, както и аз не съм от него. Това е много важно. По света няма да намериш Исус Христос. Света го няма и не го познава. Така че ако ти искаш да познаеш Исус Христос, ти не можеш да отидеш при света и да го попиташ за Исус Христос. Най-големият ми проблем с всички ми приятели, които нали, аз искам да им да ги накарам да срещат с Бога, те, четеш ли Библията? Не. Ама чета много други неща, които пишат с Библията. Не можеш да ходиш при света и да намериш Исус Христос там. Но това го пише в Библията. Света няма да ти го каже. Купете си световен бестселър, да не знам си кой си, който обяснява Библията. Не, трябва да прочетеш Библията. Не можеш да четеш другите какво казват за Библията. Трябва да прочетеш това, което Господ казва за тях. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия, казва Исус Христос. 15-17. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истина. Твоето слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях на света. И заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истина. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Днеска ти, отделен от света, имаш една сила. Имаш една сила, която ти дава от Бога. Говорихме за една сила, че ти имаш сила да разбираш Писанието, да разбираш това, което Господ говори, да познаваш Бога. Господ ти е дава, понеже ти си обикнал сина му, той ти дава възможност да разбираш Бога. Он, който не обича сина му, не може да го разбере. Аз чета Библията, обаче тук не мога да ги разбера тия неща. Еми, ти не си се покаял, не си си предал живота още на Исус Христос. Може да четеш цял живот, може да четеш Библията. Докато Господ ти даде духа си, за да може да ги разбираш, че няма да разбереш това, което Господ казва. Ти ще разбираш думите, но няма да разбираш това, което Господ иска да ти каже. Това, което ние имаме. Всеки, който си е предал живота на Исус Христос, всеки, който го изповядва като Господ Спасител, той го има това нещо като подарък от Бога. Но имате още нещо. Всички ние имаме още едно нещо. И това е. Исус Христос се моли за тебе и за мен. Той те праща в света, когато ти отидеш да говориш. Когато говориш това, което Господ те праща да кажеш. Тези, които те слушат, ще повярват Исус Христос. Не в тебе. Той се моли те да не повярват в тебе, а да повярват в Исус Христос. Ти имаш тази сила. Ти понякога ще ги объркаш малко нещата. Случва се. Но ти имаш тази сила. Ако ти поискаш да бъде Божията слава, Исус Христос стои до тебе. Се моли на Отец. Ти да имаш тази сила. И с тебе да се случва това нещо. Он, който те слуша, да вижда Исус Христос. Не тебе. Ти оставаш отстрани. Амин. И да бъдат всички едно, както ти Отче си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз се дадох на тях. Амин. Слава на Бога. Славата, която Исус Христос има, той я дава на тебе днеска, защото ти вярваш в Него. Исус Христос казва, делата, които аз върша, Он, който вярва в мене, ще ги, той ще ги върши и по-големи от тия ще върши. Вярвате ли го? Вярвайте го. Ще се чуе веселието, но далеч. Аз в тях, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познаеш, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мен. Отче, желая, гдето съм аз, да бъдат с мен и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Така, онзи, който създава света, той не е от света. Нали? Ти няма да го намериш в света. Света чрез него стана, но света не го позна. Нали? Света не го позна. Така и ние. Трябва да внимавам. Има много неща, които Господ ни е дал. Но има едно нещо, което е мотото на това, което четем днес. Че ние сме отделени от света. Ние не можем да бъдем като света. Така днес, когато ти гледаш собствения си живот на християнин, и си казваш, как трябва да изглежда моят живот? Поискай от Бога да виждаш разлика. Да виждаш къде е границата. Къде е Той, къде започва света. Защото ние много често я говорим граница. Много често. Ние просто трябва да поискаме. Не бива да плачем, за това ще ни загубим. И трябва да поискаме Господ да ни очертае ясно. Къде започва, къде свършва Той, къде започва света. За знаем ние къде трябва да бъдем. Ти можеш да го направиш това нещо само ако искаш да не бъдеш от света. Защото ние сме от света. Света си е в нас. Но ако ти поискаш да не бъдеш от света, ако ти искаш да виждаш Божията слава, поискай от Господ, Той ще го даде. Защото Той иска и ние да не сме от света. Всички тия неща, за които говори Исус Христос, нали казва е, както ти отче си в мен и аз в тебе, те и те да бъдат в нас, за да повярва се тръчки си. Това са неща, които ние мога да разберем. Те могат само да ни се случат, ние сможем да се участваме в те. Тогава ти не можеш тия неща да ги обясняваш на никой друг. Само някой, който ги изпитва също. Исус Христос и Отец как са едно и как ние можем да бъдем по същия начин едно. Ние не можем да ги обясняваме тия неща. Ние можем само да станем съпричастни на тях и да ги усетим. Но ако искаме да ни се случат, ние трябва първо да поискаме да излезем от света.
Амин.
И трябва да поискаме да кажем, Господи, покажи ми докъде е света, за да знам да не минавам от другата страна. Защото когато Господ ти покаже, ще окаже, ти вече си от другата страна. Ще трябва да се върнеш. Но пак, понеже си поискал да бъде Божата слава, ще бъде. Защото зависи от Него, а не зависи от теб. Слава да е на Бог. Бог да ви благослови.
И те.
Вече го направим.